Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'rtasaroy karantin majmuasidagi to'polondan keyin 1000 oshiq odam tibbiy hujjatsiz chiqarib yuborildi. Toshkentda isitmasi borlarga tez yordam kelmayapti. Bir xususiy klinika COVID-19 uchun test o'tkazishni to'xtatdi. Samarqandda aliment to'lamagani uchun ushlangan 34 yashar erkak ichki ishlar bo'limi hibsxonasida bo'ldi. Prezident qarorini Sog'liqni saqlash vazirligi profpatologi bekor qildi. Buxorolik tibbiyotchilarga 100 million so'mlik to'lov berilmadi. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston salomatlik. O'rtasaroy karantin majmuasidagi to'polondan keyin 1000 oshiq odam tibbiy hujjatsiz chiqarib yuborildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 8-9 iyul kunlari O'rtasaroy karantin majmuasida saqlanganlar o'zlarining hech bir izoh va aniq ma'lumotsiz 18 hatto 30 kundan ko'proq ushlab turilganiga norozilik bildirdi. Temir qutilar shaharchasi bo'lgan bu majmuada saqlanganlar temir darvozalarni tepib, konteynerlar tepasiga chiqib, mas'ullardan o'zlarining chiqarib yuborilishini talab qildi. 9-iyul kuni bu to'polon aks etgan videolar ijtimoiy tarmoq qolaversa ozodlikda tarqalishi ortidan Sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari Ulug'bek Sobirov O'rtasaroy majmuasiga keldi. Ozodlikka mazkur zonadan xabar yuborganlarning aytishicha, 9-iyul kechki soat 6:00 bu yerda ushlab turilgan minglab odamni ommaviy ravishda chiqarib yuborish boshlangan va jarayon yarim tunga qadar davom etgan. 15-chi blokda saqlanganlardan biri shaxsan o'zi 55 o'rindiqlik 7 avtobus kelgani va odamlarni karantin hududidan olib chiqqaniga guvoh bo'lganini aytadi. Ozodlikka 23-chi blokdan yuborilgan qisqa video tasvirda esa tungi soatlarda avtobusga chiqarilayotgan karantindagi odamlar aks etgan. Ko'rib turganingiz bizdek odamlarni hech bir tibbiy spravkasiz, ma'lumotnomasiz chiqarib yuborishmoqda. Shunchaki joyini bo'shatishmoqda, deyiladi bu qisqa videoga berilgan izohda. Ayni blokdan ozod qilinganlardan birining 10-iyul kuni ozodlikka aytishicha, O'rtasaroydagilar chiqqan o'nlab avtobus to'g'ri Toshkent vokzaliga kelgan. Toshkentliklar bu yerdan o'z uyiga ketgan bo'lsa, viloyatliklar tunni vokzalda o'tkizgan. Kechani chamadan ustida o'tkizdik. Ertalabki soat 7:00 vodiyga bitta, vohaga bitta charter poyiz qo'yildi. Hozir manzilimizga keldik. Bilet uchun pul olishmadi. Hammani bepul olib kelishdi dedi. Karantindan ommaviy tarzda chiqarilgan vodiyliklardan biri mahalliy vaqt bilan soat 3:00 atrofida. 20 mingdan oshiq odamga mo'ljallangan O'rtasaroy karantin majmuasidan 9-iyul kuni minglab odam, ularning ozodlikka ta'kidlashicha COVID-19 virusi yo'qligini tasdiqlovchi tibbiy ma'lumotnomasiz chiqarilgan. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylaridan izoh olishning hozircha imkoni bo'lmadi. Ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmasligini so'rab gaplashgan Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi mutaxassisi 9-iyul kungi ommaviy chiqarilishni karantin bilan bog'liq tibbiy protokolga zid deb atadi. Karantin hududiga olinganlar 2 marta analiz topshiradi. Birinchisi karantinga joylashganining ertasi kuni, ikkinchisi 12 kuni. Agar sog'lom bo'lsa 14 kuni chiqariladi. Agar sherigida, ya'ni xonadoshida kasallik aniqlansa, o'sha kundan boshlab yana 14 kunga nazoratga olinadi. Hozirgi tartib bo'yicha 10 kunga o'zgartirildi. Karantinda kamida 14 kun saqlanganlar laboratoriya pechati qo'yilgan napravleniya bilan chiqarilishi kerak. Bunday hujjat uchun esa olingan so'nggi analiz negativ bo'lishi, ya'ni virus yo'qligi tasdiqlanishi kerak. Orasida koronavirusga chalinganlar yurgan minglab odamni ommaviy ravishda karantindan chiqarish vaziyat ustidan nazorat izdan chiqqanini ko'rsatadi, dedi bu mutaxassis. O'rtasaroy karantin zonasidagilar ommaviy ravishda chiqarib yuborilganiga to'xtalgan bu suhbatdosh buni Rossiya va Qozog'istondan qaytayotgan minglab mehnat muhojiri uchun joy hozirlash zarurati bilan izohladi. Karantindan bir varakayga buncha odam kelayotgan katta to'lqinga joy bo'shatish uchun chiqarildi. Chegaradan kirganlarni joylashtirishga joy kerak. Xavotirli jihati, buncha katta sondagi konteynerlarning qisqa muddat ichida risoladagiday dezinfeksiya qilinishi savol ostida qolganidir. Dezinfeksiya qilinmasa, soppa-sog' odam u yerga tushib o'ziga kasallik yuqtirishi mumkin. Odamlarning karantin zonalaridan qo'rqib qolgani sababi shu, dedi Ozodlik gaplashgan mutaxassis. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi tarqatgan xabarga ko'ra, 8-9 iyul kunlari qozoq-o'zbek chegarasidagi g'isht ko'prik nazorat o'tkazish punktidan 3746 nafar o'zbekistonlik vatanga kiritilgan. Rasmiy bayonotlarning hammasi 14 kunlik karantinga olinishi alohida ta'kidlangan.
Sog'liqni saqlash.
Toshkentda tana harorati ko'tarilgan bemorlarni tez yordam xizmatlari qabul qilmayotgani to'g'risida istimoriyotgan bemorlar va ularning yaqinlaridan xabarlar kela boshladi. Bemorlardan faqat 1003 xizmatiga yoki o'z poliklinikasi orqali sanitariya epidemiologiya agentligi bo'linmalari SES maxsus guruhlariga buyurtma berish so'ralmoqda. Tafsilotlar bilan Barnon va 3 kundan buyon istimoriyotganini aytgan toshkentlik bemorning ozodlik aytishicha, u poytaxtdagi pullik va bepul tibbiyot muassasalarining tez yordam xizmatlariga birma-bir qo'ng'iroq qilib chiqqan, ammo bir marta ham tez yordam mashinasi kelmagan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu toshkentlik shunday dedi. Istimalayotganlarni qabul qilmaymiz deb ochiqdan ochiq aytishyapti. Sizga telefon qilsam kuting, odamlarimiz yetmayapti deb ochiqdan ochiq aytishyapti. Test tizimlari yetishmayotgan ekan. Shaharda 4 ta xususiy klinika test qabul qilyapti. Ba'zilarda 1 haftaga cho'zilgan navbat. Nima bo'layotganini tushunmay qoldik dedi. Ismini sir saqlashni so'ragan toshkentlik bemor. Aytishicha u kuni kecha Swisslab xususiy klinikasiga borib, promallab test topshirgan, natijasini kutmoqda. Ismini sir saqlagan yana bir taqlikka ko'ra, uning yoshi 62 dan oshgan onasi bir necha kundan buyon isitma qilyapti, ularning uyiga ham tez yordam xizmati kelmagan. Davlatga tegishli tez yordamlarga ham telefon qildim, xususiylarga ham qildim. Isitma bo'lsa biz bormaymiz, sizga telefon qiling, sizni kuting deyishyapti dedi bu bemorning yaqini. Natijada u ham kasal bo'lib qolgan keksa onasini xususiy klinikalardan biriga olib borib, navbat kutib koronavirus uchun test topshirtirgan, u ham natijani kutmoqda. Aytishicha, unga test natijasi 2-3 kunda chiqishi aytilgan. Ozodlik Toshkentning bu bemorlar istiqomat qiladigan Olmazor va Shayxontohur tumanlaridagi bir necha oilaviy poliklinikalarga murojaat qildi. Olingan javoblarga ko'ra, o'zida COVID-19 infeksiyasi simptomlarini sezganini aytgan bemorlardan murojaatlar faqat telefon orqali qabul qilinmoqda va yashab turgan manzilga qarashli SES xizmatlariga uzatilmoqda. Olmazor tumanidagi poliklinikalardan birining o'zini tanishtirmagan xodimi shunday dedi. Bemorlar uydan chiqmasin iloji bo'lsa, biz olingan ma'lumotlarni tezda sizga yetkazamiz va u yerdan maxsus guruhga borib tekshiradi. Hozir sizlar yetisha olmayapti. Kutish kerak, sabr qilish kerak. Issig'i juda ko'tarilib ketsa, issiq tushiradigan dorilarni ichib, ko'proq suyuqlik ichib, ozgina sabr qilib turish kerak. Sanitariya epidemiologiya agentligi Olmazor tuman bo'limi ham koronavirus alomatlaridan shikoyat qilgan bemorlar faqat poliklinikalar orqali buyurtma asosida qabul qilinayotganini tasdiqladi. Kutishni istamaganlar esa xususiy klinikalarga borib test topshirishi mumkinligi aytildi. Toshkentda koronavirus uchun tahlil o'tkazayotgan xususiy Swisslab klinikasi esa 9-chi yildan boshlab koronavirus uchun test tahlillari o'tkazishni noma'lum muddatga to'xtatgani ma'lum bo'ldi. Klinika xodimidan olingan ma'lumotga ko'ra, rahbariyat shunday qarorga kelgan, bu qaror sabablari ochiqlanmagan. Aytishicha, bu klinikada COVID-19 uchun bir marta test o'tkazish narxi 330 ming so'mdir. So'nggi kunlarda Toshkentda koronavirus alomatlari bilan og'riy boshlagan va tez yordam xizmatini kunlab kutayotganlardan ozodlikka murojaatlar kelish ko'paydi. 8-chi yil kuni esa O'zbekiston koronavirusga qarshi kurash shtabi vakili Habibulla Oqilov mamlakatda koronavirusga chalinish hollari keskin ortib borayotgani, sog'liqni saqlash tizimi esa falaj holiga yaqinlashib qolgan ochiqdan olgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqandda aliment to'lamagani uchun ushlangan 34 yashar erkak ichki ishlar bo'limi hibsxonasida o'ldi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Samarqand viloyati Qo'shrabot tumani Qo'rg'on mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi Nabahor qishlog'ida yashagan 34 yashar Orif Nazarov tuman ichki ishlar bo'limida vafot etdi. 8 iyul kuni ozodlikka Orif Nazarovning o'limi haqida xabar yuborgan yaqinlari, bu fojianing qachon va qanday sodir bo'lgani haqida hozirgacha o'zlariga hech kim aniq rasmiy ma'lumot bermaganini bildirdi. 5 iyul yakshanba kuni uchastkavoy meni Qo'shrabot EBSga chaqiryapti. Borsam 2-chi etajdagi bittasi o'zini tanishtirmay turib, akam haqida so'roq javob qildi. Juda qo'pol ohangda, xuddi jinoyatchi bilan gaplashgandek gaplashdi. Nima gap desam, akangni aliment to'lamagani uchun ushlashganda tili orqaga tortib o'lib qoldi dedi. Qachon, qayerda, qanday o'ldi? Ekspertiza xulosasi qanaqa, biror ma'lumot berishmadi, dedi marhumning ukasi Ma'ruf Nazarov. Ozodlikka yuborilgan video murojaatda marhumning otasi ichki ishlar bo'limidan o'ligi chiqqan 34 yashar Orif Nazarovning o'z ajali bilan o'lganiga ishonmasligini aytadi. Xususan Orif Nazarovning soppa-sog' bo'lganini ta'kidlagan uning otasi Qo'shrabot tuman ichki ishlar bo'limini o'g'lini urib o'ldirganlikda aybladi. Ozodlik 8-iyul kuni Orif Nazarov o'limi tafsilotlariga oydinlik kiritish maqsadida Samarqand ichki ishlar boshqarmasi mulozimi bilan bog'landi. Ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan gaplashgan mulozim Orif Nazarovning aliment to'lamagani uchun qidiruvga berilgan ortidan ushlangani va Qo'shrabot ichki ishlar bo'limi hibsxonasida o'lganini tasdiqladi. Birinchidan u qidiruvdagi shaxs bo'lgan. O'lim sababi yurak xuruji. Shu vaqtning o'zida tez yordam chaqirilib, muolajalarga qaramay vafot etgan. Yuragida muammo bor ekan aslida. Har bir vafot etgan shaxs ekspertizadan o'tkaziladi. Agarda xodimlarning aybi bo'lganida prokuratura zudlik bilan jinoyat ishi ochar edi. Jinoyat ishi esa ochilgani yo'q, degan Samarqand ichki ishlar boshqarmasi mulozimi mahbusning kaltak oqibatida o'lgani haqida oilasi bildirgan iddaoni rad qilishga urindi. Ichki ishlar boshqarmasi mulozimi Orif Nazarov o'limi yuzasidan Qo'shrabot tuman prokuraturasi tergovgacha surishtiruv o'tkazayotgani, boshqa ma'lumotlar, xususan o'tkazilgan sud tibbiy ekspertizasi xulosasini ham prokuraturadan so'rashni tavsiya qildi. O'zbekiston Bosh prokuraturasining ozodlik so'rovi ortidan mazkur voqea yuzasidan mahalliy nashrlarda chop etilgan bayonotida Orif Nazarovning hibsxonada tutqanoqdan o'lgani aytildi. Bayonotga ko'ra, Nazarov voyaga yetmagan farzandlariga aliment to'lamaganligi uchun jinoyat ishlari bo'yicha Qo'shrabot tuman sudi ajrimi bilan 2020 yil 13 may kuni qidiruvga berilgan. Prokuratura bayonotida yozilishicha Nazarov 20 yil 2 iyulda ushlanib, Qo'shrabot tuman ichki ishlar bo'limining vaqtincha saqlash hibsxonasiga joylashtirilgan va 4 iyulda soat kechki 9:00 atrofida to'satdan vafot etgan. Murda mutaxassis ishtirokida tekshirilganida ham tananing tashqi tarafida tan jarohatlari aniqlanmagan, deyiladi Bosh prokuratura rasmiy bayonotida. Prokuratura bayonotidan so'ng ozodlik qayta bog'langan marhum yaqinlari Orif Nazarovda tutqanoq kasali bo'lgani haqidagi ma'lumotni inkor qildi. O'zbekiston ichki ishlar tizimida qo'lga olingan va so'roq qilinganlarga nisbatan jismoniy bosim ko'rsatish, xususan qiynoq qo'llanilishining jiddiy muammo ekanini Prezident Shavkat Mirziyoyev ham tan olgan va bu jarayonni to'xtatishga qaratilgan qator hujjat va qarorlar chiqargan. Shunga qaramay, ichki ishlar tizimi hibsxonalarida qiynoqlar qo'llanilayotgani, xususan ularning mahbus o'limi bilan tugayotgani holatlari rasmiylarning o'z e'tirofiga ko'payishda davom etmoqda.
Dastur davomida prezident qarorini sog'liqni saqlash vazirligi profpatologi bekor qildi. Buxorolik tibbiyotchilarga 100 million so'mlik to'lov berilmadi. Jurnalist Said Abdulaziz Yusupov qamoqdan ozod etildi. Mirzaobod hokimi Sardobadagi toshqin yuvib ketgan uylar o'rnida boshlangan qurilishlarga buldozer soldi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston salomatlik.
Buxoroda xorijdan olib kelingan vatandoshlar saqlangan karantin muassasasida ishlagan va bu jarayonda koronavirus yuqtirib olgan tibbiyot xodimlari prezident va'da qilgan rag'batlantirish to'lovlarini ola olmayotir. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Bir necha hamkasbi nomidan ozodlikka gapirgan tibbiyot xodimi Nargiza Naimovaga ko'ra, u Istanbuldan olib kelingan va Buxorodagi Sitora-i Mohixosa sanatoriyasiga joylashtirilgan ilk yirik guruhga tibbiy xizmat ko'rsatgan. 14 kunlik karantin davrida himoya kiyimlari va vositalar vaqtida yetkazib berilmagan tibbiyot xodimlaridan 5 nafari COVID-19 infeksiyasini yuqtirib olgan, ammo hanuz belgilangan to'lovlarni ololmayotir.
22 martga kirdik karantinda, 14 kun ishladik. 4 aprelga test topshirishimiz kerak edi, zamenamiz almashish kerak edi. Birinchi zamena ketish kerak edi. Analiz topshirganimizga analizimizga chiqdi-da. Kimsani 5-da infeksionga davolashga olib ketishdi. 11 kishidan chiqdi. 5-tamiz o'sha mahosani nimasi edik, ishchi xodimlari edi. Bitta vrachimizdan chiqdi. U infeksionni yuqumli kasalliklar shifoxonasiga olib kelingandi. 2 hamshiramizdan chiqdi. Yana 2 ichki ishlar xodimidan chiqdi. To'lashmadi, haligacha to'lashmadi. Hatto anaqa maxsus to'lov ham to'lashmadi. Yuqtirganimizni bir yo'la to'lov ham to'lanmadi.
Dedi Nargiza Naimova ozodlik bilan suhbatda. Nargizaning aytishicha, unda COVID-19 infeksiyasi nisbatan og'ir kechgan. U 25 kun davomida shifoxonada qolgan. 2020 yil 26 martda O'zbekiston Respublikasi prezidentining 446-52 sonli qarori bilan koronavirusdan zararlangan bemorlar bilan muloqotga kirishgan, zararlangan bemorlar joylashtirilgan obyektlarda hamda koronavirus infeksiyasini aniqlash laboratoriyalarida ishlab borayotgan tibbiyot xodimlariga 14 kunlik faoliyati davri uchun qo'shimcha rag'batlantirish to'lovlari belgilangan edi. Bundan tashqari koronavirus infeksiyasini yuqtirib olgan tibbiyot, sanitariya, epidemiologiya xizmati va boshqa xodimlarga bir martalik 100 million so'mlik to'lov, virus yuqishi natijasida sog'lig'iga shikast yetkazib, og'ir ahvolga tushgan va sog'lig'i tiklanmagan taqdirda bir martalik 250 million so'mlik to'lov belgilangan. Nargiza Naimovaning fikricha, u yuqorida ko'zda tutilgan to'lovlardan biri, bir martalik 100 million so'mlik rag'batlantiruvchi to'lovni olishga haqli. Naimova buni tasdiqlovchi hujjatlarni ham Ozodlikka taqdim qildi. Ozodlikka kelib tushgan hujjatlardan birida Sog'liqni saqlash vazirligi talabiga binoan Naimovaning murojaatini o'rgangan komissiya xulosasi bor. Xulosadan ma'lum bo'lishicha, Sog'liqni saqlash vazirligi va uning viloyat boshqarmasi prezident qarori hamda maxsus komissiya nizomi asosida Naimova va uning 4 hamkasbiga berilishi ko'zda tutilgan 100 million so'mlik to'lov bitta profpatolog xulosasi bilan bekor qilingan. Buxoro viloyati moliya boshqarmasi Sitoray Moq xossa sanatoriyasi rahbariyati birgalikda 28 may kuni o'tkazgan tekshiruv natijasi asosida qabul qilingan hujjatda shunday deyiladi. Sog'liqni saqlash vazirligining bosh profpatologi tomonidan yo'llangan javob xatida Vazirlar Mahkamasining 2005 yil 15 fevraldagi 60 sonli qarorining 2 ilovasi keltirilgan kasb kasalliklari ro'yxati surunkali kasalliklar hisoblanib, tibbiyot xodimlarining COVID-19 koronavirusini yuqtirish holati o'tkir kasallik bo'lib, davolangandan so'ng bemor organizmida virus aniqlanmaydi. Davolanishdan keyin xodim ish qobiliyatini yo'qotmaydi. Ya'ni davolanib ish faoliyatini davom ettirishi mumkinligi kasbiy faoliyati natijasida kelib chiqqan o'tkir kasalliklar kasb kasalliklar ro'yxatiga kiritilmagani ma'lum qilingan, deyiladi Ozodlikka kelib tushgan hujjatda. Hujjatga ko'ra, mana shu bandga asoslangan holda Nargiza Naimova va uning koronavirusga chalingan bemorlar bilan bevosita muloqotda bo'lib kasallikni yuqtirib olgan boshqa hamkasblariga bir martalik 100 va 250 million so'mlik to'lovlar to'lanmasligi aytilgan. Vaholanki prezident qarorida COVID-19 infeksiyasini yuqtirib olganlarga rag'bat pullarining berilishi profpatolog xulosasi bilan tasdiqlanishi lozimligi yoki bu kasallikni kasb kasalliklari sirasida bo'lishi shartligi haqida hech narsa deyilmagan.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati hibsxonasida saqlanayotgan jurnalist, mustaqil bosma ommaviy axborot vositalari va axborot agentliklarini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi sobiq direktori 38 yashar Said Abdulaziz Yusupov 8 iyul kuni qamoqdan ozod etildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Said Abdulaziz Yusupov 2009 yilning sentyabrida Jinoyat kodeksining 167 o'zlashtirish yoki rasvirata yo'l bilan talon-taroj qilish, 168 firibgarlik hamda 28 jinoyat ishtirokchilarining turlari va 211 pora olish berishda vositachilik qilish moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanib, sud hukmi bilan 6 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Said Abdulaziz Yusupov 8 iyul kuni DXXning tergov izolyatori ozodlikka chiqarilgani to'g'risidagi xabarni uning advokati Aslon Shaymardanov ozodlikka tasdiqlab bunday dedi. Hozir mana uylarida xudoyi qilib o'tiribmiz. Yetkazilgan zarar qoplangani uchun ozodlikka chiqarildi. Sog'lig'i yaxshi, hech qanday bosim yo'q. Oldingidek ta'zi ham bo'lgani yo'q, boshqa ham bo'lgani yo'q. Hammasi qonun doirasida bo'ldi, dedi advokat. Yusupov 2009 yilning 10 mayda hibsga olinganidan boshlab shu kunga qadar DXXning izolyatorida saqlangan. Bosh prokuratura rasmiy bayonotiga ko'ra, Said Abdulaziz Yusupov o'zini Davlat xavfsizlik xizmati mas'ul xodimi deb tanishtirib, odamlardan juda katta miqdorda pul olganlikda ayblangan. Norasmiy manbalarning o'z vaqtida xabar qilishicha, 2019 yil kuzida yopiq o'tgan sud Yusupovni 6,5 yilga ozodlikdan mahrum etgan edi. Hibsga olingandan so'ng Yusupovning onasi va xotini uning tergov davomida qiynoqqa solingani va shoshilinch tibbiy yordamga muhtojligini bildirgan, ammo prokuratura bu iddaolarni rad qilgan edi. O'tgan yilning 9-sentyabrida ijtimoiy tarmoqlarda Said Abdulaziz Yusupovga taalluqli ekani ishonilgan, uning oila a'zolariga hibsxonadan chiqarilgan maktubi tarqalgan edi. U yerda Timur, Oybek, Berdaklar 6.5 sutka davomida menga nisbatan jismoniy, ruhiy, psixologik ta'zik o'tkazishdi. Meni hatto zo'rlamoqchi bo'lishdi. Yana dubinka bilan nomusimga tajovuz qilmoqchi bo'lishdi. Meni sindirgan narsa ayajonim va ayolimni qamash, xo'rlash, keyin esa bola chaqami otamgacha qanday qilib o'ldirib yuborishlarini aytib ishontirishgani bo'ldi deb yozilgan edi maktubda jumladan. Joriy yil boshida esa Yusupov mahkumlikdagi hayotiga oid maqolasida jazo muddatini o'tash uchun koloniyaga kelgandan o'zining yaxshi ma'nodagi shokka tushganini yozgan edi. 2009-yilning 12-mayida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda Yusupov o'ziga nisbatan ochilgan jinoiy ish jurnalistik faoliyati bilan bog'liq bo'lganini iddao qilgan, o'zini prezident Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan siyosatning ashaddiy himoyachisi ekanini bildirgan edi. Said Abdulaziz Yusupov 2017-yilning dekabrdan hibsga olingunga qadar O'zbekiston mustaqil bosma ommaviy axborot vositalari va axborot agentliklarini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat jamg'armasiga rahbarlik qilgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Imom Buxoriy katibasi nomidagi terrorchi guruh Afg'onistonda davlatga tarafdor yarim rasmiy mahalliy harbiylarini asir olganini iddao qildi. Mahalliy rasmiylar davlatga qarshi jang qiladigan guruhlar orasida chet el jangarilari soni oshganini aytadilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Imom Buxoriy katibasi yo Imom Buxoriy jamoasi nomidagi guruh yaqinda Afg'oniston ichkarisida toliblar hamkorligida o'tkazgan bir harbiy amaliyot natijasida davlatga tarafdor yarim rasmiy mahalliy jangarilarni asir olganini iddao qilgan. Qo'lga olingan asirlar rasmlari mazkur guruhning internet saytida nashr etilgan. Imom Buxoriy katibasi saytida ushbu asirlarni qayerda qo'lga olingani borasida ma'lumot berilmagan. Afg'oniston xususiy telekanallaridan Tulu News bu haqda xabar qildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti o'zining so'nggi hisobotida Imom Buxoriy katibasi nomidagi guruh Afg'oniston shimoliy viloyatlaridan Faryobda toliblar saflarida davlatga qarshi janglarda ishtirok etib kelayotganini bildirgan edi. BMTning hisobotida Imom Buxoriy jamoasi 2016-yilda Suriyadan Afg'onistonga o'tib kelib, toliblar saflarida faoliyat olib borayotgani qayd etilgan. Faryob viloyati hokimi Naqibulla Foyiq mazkur guruhni Faryob viloyatiga qarashli Qaysor, Qaramqo'l, Gurzivon va Shirintagob tumanlarida jangari toliblar tomonidan davlatga qarshi amalga oshiriladigan hujumlarni boshqarib kelayotganini da'vo qildi. Toliblar tomoni yaqinda bir bayonot nashr etib, Taliban harakatini Imom Buxoriy katibasi nomidagi chet ellik guruh bilan yaqin aloqada ekani borasidagi iddaolarni rad qildi. Ushbu xabar tarqatilmasdan oldin toliblar Faryob viloyatining Gurzivon tumanida davlatga tarafdor yarim rasmiy mahalliy jangchilarni Talibanga taslim bo'lgani borasida xabar bergan edi. Ayni holda bir qator mahalliy rasmiylar Afg'onistonning shimol viloyatlarida toliblar saflarida chet ellik jangarilar soni oshgani borasida xavotir bildirmoqdalar. Shimoliy Badaxshon viloyati mahalliy kengashi a'zosi Abdulla Noji Nazari keyingi oylarda mamlakat shimolida xorijlik jangarilar soni oshgani natijasida janglar avj olganini aytadi.
Xorijliklar Badaxshon hamkor faoliyatida.
Badaxshon viloyatida chet ellik jangarilar toliblar bilan yaqindan hamkorlik qiladilar. Ularning aksariyatini Xitoy, O'zbekiston va Tojikiston vatandoshlari tashkil etadilar.
Mazkur shimolimizda Chin, O'zbekiston, Tojikiston.
Afg'oniston xavfsizlik organlari hozirgi kunda mamlakat bo'ylab chet el vatandoshlaridan tashkil topgan 20 ga yaqin terrorchi guruhlar faoliyat olib borayotganini iddao qiladi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh markaziy qo'mondonligi yetakchisi general Frank McKenzie Rossiya Talibonga aloqador jangarilarga va'da qilgan mukofot Afg'onistonda amerikalik harbiylar o'limiga sabab bo'lganiga ishonmasligini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'tgan oyda AQSh matbuoti Rossiya harbiy razvedkasi Afg'onistonda jangarilarga AQSh va uning yetakchiligidagi koalitsiya qo'shinlariga hujum qilish evaziga mukofot taklif qilgani haqida xabar tarqatgan edi. 7 yil kuni muxbirlar oldida so'zlagan general, ushbu material bilan yaqindan tanishdim, jang qo'mondoniman, uni yaqindan ko'rib chiqishga muvaffaq bo'ldim. Bu holat men uchun juda xavotirli, ammo va'da qilingan pul va askarlarimiz o'limi o'rtasida bog'liqlik topmadim, dedi. Маккензи Россия Толибонни молиялаштирайотгани ёки юқлигидан қаттий назар, жангари гурӯҳ АQШ амалиётларига халал бериш учун курашиб келаётганини таъкидлади. 26-июн куни New York Times газетаси исми ошкор қилинмаган АQШ расмийларига таянган ҳолда Россиянинг гурӯҳ ҳарбий разведкасининг махфий бўлими ўтган йилда жангарларга Америка қўшинларига қарши ҳужум эвазига мукофот ваъда қилганини хабар қилган эди. Пентагон бу иддаоларни тасдиқлоуши ҳеч қандай далилга эга эмаслигини билдирди. Washington Post газетаси Россия ваъда қилган мукофотлар Афғонистонда бир неча АQШ ҳарбий ўлимига сабаб бўлганини хабар қилди. New York Times газетаси эса Amerikalik tergovchilar ikki hujumni, jumladan 2019-yilning aprelida 3 dengiz piyoda askari o'limiga sabab bo'lgan portlashni ko'rib chiqayotganini xabar qildi. Маккензи Россия туровлари американликлар ўлимига сабаб бўлганига ишонмаса-да, жанг майдонидан олинган разведка маълумотлари ҳар доим ҳам тўғри бўлмаслигини қўшимча қилди. Аммо айнан ушбу ҳолат бўйича етарлича далил йўқ. Разведка ходимларига буни ўрганишни давом этишни буйрдим. Айни дамда бунинг остига етиш устида ишлаяптилар деб ишонаман, деди генерал. Маккензи Россия Афғонистонда АQШнинг дўсти эмаслигини ҳамда Америкага яхшилик тиламаслигини қўшимча қилди. Генерал, Россия Совет Иттифоқининг сўнги йилларида Афғонистонда шармандаларча мағлуб бўлганини ҳамда бу ҳолат русларнинг хатти-ҳаракатларига таъсир кўрсатишини ёдда тутиш кераклигини таъкидлади. Маккензининг сўзларига кўра, Россия Афғонистондан шимолга қараб исломий экстремизм тарқалиши ҳақида хавотирлансада имкон топса, Америкага чалиш беришни ҳамда ўнғайсизликлар яратишни хоҳлайди.
Facebook лентасида Озодлик мақолаларини нафақат ўқишингиз, балки фикр билдиришингиз, муҳокама қилишингиз, дўстларингиз билан ўртоқлашишингиз мумкин. Аудио суҳбатлар, видео лавҳалар Озодликнинг Facebook лентасида. Саҳифамизни лотин имлосида Озодлик радиоси деб изланг.
Дастур давомида Hukumat prezident qarorini bekor qildi. Fermerlar bug'doyni 75 emas, 100% davlat narxida sotadi. Karmanagas xodimi himoya kostyumi va qo'lqopsiz bir kunda bitta niqob bilan aholini qabul qilyapmiz. Bizni kim himoya qiladi deb shikoyat qildi. Ozod suhbat Оренбург ва Самарада тўпланган 2000 ўзбекка Қозоқистон қачон йўл бериши номаълум қолмоқда. Дастурмиздан халқаро ҳаёт ва минтақа хабарлари ҳам ўрин олган. Бу Озодлик радиоси.
Озодликда матбуот шарҳи.
Bosh vazir o'rinbosari Aziz Abduhakimov bu sonliqdagi sinoslar sababini ochiqladi. Temir yo'lda 5 oyda 25 ta baxtsiz hodisa ro'y berdi. Cho'ntak advokatlar odil sudlovga bolta urayotgani qayd etildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Prezident Shavkat Mirziyoyev odil sudlovni ta'minlash va korrupsiyaga qarshi kurashish borasidagi vazifalarga bag'ishlangan katta selektorda advokatura tizimidagi nuqsonlarga ham to'xtaldi, deb yozadi Milliy tiklanish. Prezidentga ko'ra, Toshkent shahrida davlat tomonidan advokatlarga o'tgan yil 7 milliard so'mdan ziyod mablag' ajratilgan bo'lsa, ushbu mablag'ning teng yarmi 20 ta advokatlik firmasiga berilgan. Davlat rahbari tilga olgan ushbu masala advokaturaning juda ham og'riqli joylaridan biri. Xalq tilida cho'ntak yoki dejurni deyiladigan bunday advokatlar haqiqatan odil sudlovda tomonlar tengligiga bolta uradigan illatdir, deb yozadi huquqshunos va bloger Xushnudbek Xudoyberdiyev. Qayd etilishicha 2018 yil 12 mayda qabul qilingan prezident qaroriga ko'ra gumonlanuvchi, ayblanuvchi va sudlanuvchiga davlat hisobidan huquqiy yordam ko'rsatuvchi advokatni avtomatik ravishda tanlash bo'yicha maxsus elektron tizimni joriy etish vazifasi belgilangan. Advokatlar palatasi va Adliya vazirligiga mazkur talabni 2018 yil 1 dekabrga qadar bajarish yuklangan, lekin oradan 1,5 yildan ko'proq vaqt o'tgan bo'lsa-da prezident qarorida belgilangan ushbu vazifa bajarilmagan. Yaman davlatida 152 yaqin o'zbekistonlik shifokor pandemiya sababli butunlay himoyasiz nochor ahvolda qolmoqda, deb yozadi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Qodir Jo'rayev platforma UZ kanalida chop etilgan maqolasida. Ma'lumotlarga qaraganda ularning 6 nafari, shu jumladan Andijon viloyati sobiq bosh ginekologi 62 yoshli professional shifokor Zamira Abdullayeva hayotdan bevaqt ko'z yumgan. Deputatga ko'ra, O'zbekiston hukumat pandemiya krizisi davrida xorijiy mamlakatlardagi fuqarolar va yuridik shaxslarning huquqlarini himoya qilish bo'yicha kompleks ishlar amalga oshirmoqda. Jumladan, karantin joriy etilgan vaqtdan beri 100 mingdan ziyod fuqarolarni vatanga qaytarishga erishildi. Chet ellarda qolib ketgan vatandoshlarni O'zbekistonga qaytarish davom ettirilmoqda. Jo'rayev Yaman klinikalarida ishlash uchun borgan o'zbek shifokorlarni ham qaytarish lozimligini ta'kidlagan. O'zbekiston bosh vaziri Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi raisi Aziz Abdulhakimov Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanidagi istisnolar sababini ochiqladi, deb yozadi Kun.uz. Korrupsiya mahalliy organlarning ham e'tibor qaratmagani hammasi bugungi istisnolarga sabab bo'lmoqda. Sababi qurilish qilish uchun yer ajratish taqchil bo'lgan, sunniy taqchillik hosil qilingan, turizm uchun foydali joylar tadbirkorlarga taklif etilmagan. Shundan keyin odamlar har xil qing'ir qichiq yo'llar bilan, korrupsiya boshqa yo'llar bilan mana shunday joylarni egallab, noqonuniy qurilish qilgan. Endi bu narsalarni biz joy-joyiga keltirishimiz kerak, degan Abdulhakimov. Bosh vazir o'rinbosari bu borada mahalliy hokimlikning ham aybi borligini qayd etgan. 2020-yilning o'tgan 5 oy davomida O'zbekiston temir yo'llarida 25 ta baxtsiz hodisa ro'y bergan, deb yozadi Huquq gazetasi. Bu haqda Toshkent transport prokurorining yordamchisi Sadoqat Karimova ma'lum qilgan. Qayd etilishicha, mazkur baxtsiz hodisalarning aksariyati fuqarolarning telefon quloqchinidan foydalanib ketayotgan paytda ro'y bergan. Masalan, bir farzandning onasi bo'lgan ayol telefonda quloqchin orqali suhbatlashgan holda temir yo'ldan o'tadi va baland signal chalib kelayotgan poyezdni ham ilg'amaydi. Oqibatda poyezd uni urib yuboradi. Qayd etilishicha, telefon mukkasidan ketish bu oilaga og'ir musibat keltiradi. Quloqlarimiz qabul qilish mumkin bo'lgan eng baland tovush 80-85 desibel. Quloqchinlar esa 110-130 desibel tovush beradi va bu quloq pardasiga salbiy ta'sir qiladi. Bundan tashqari, u ikki quloqqa taqilganda miya uchun o'ta kuchli elektromagnit maydon yuzaga keladi. Natijada miyadagi voqealarni anglash qobiliyati susayadi, deb yozadi Karimova.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Ozod suhbat eshittirishi, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshimiz Orenburgdagi O'zbeklar avtonomiyasi rahbari Ravshan Hoji Kavlonov. Assalomu alaykum Ravshan Hoji aka.
Va alaykum assalom.
Mana siz Orenburg oblastidagi O'zbeklar avtonomiyasi tashkiloti rahbarisiz. Orenburg oblastida O'zbekistonga o'tishni ko'zlab turgan bir necha kundan beri o'tolmayotganlarni masalasi bilan shug'ullanyapsiz. Mehnat migrantlarini o'zlari ham aytishdi, siz shug'ullanayotganingizni. Mana bugun siz bilan 10 iyul kuni gaplashib turibmiz. Vaziyat qanday?
Vaziyat deganda endi umumiy tushunchada.
Ular o'tishni boshladimi Qozog'iston orqali O'zbekistonga?
Mana kecha 9 iyul 2020 yilda O'zbekiston Respublikasi Rossiyadagi bosh elchisi, gen konsullar, Privolskiy federalni okrug bo'yicha Nasriy Fariddin Badriddinovich, Moskvada Mehriddin aka, bosh elchi Botir aka hammalari keldilar, vatandoshlar bilan uchrashuv o'tkazildi. Ularga vatanimizdagi Qozog'iston Respublika tranzitni gospodarstva Qozog'iston Respublikasidagi vaziyatlar, boshqalarni inobatga olib, nima ishlar qilinayotganligi haqida ular batafsil hisobot berishdi, odamlarga tushuntirish ishlari olib borishib, xalqqa, vatandoshlarni xalq davlatimizga kerakligi, befarq emasligi, faqat sabr qilib, davlatlararo koridor ochilishini balkim bir kun, balkim bir hafta, endi davlatlararo shu masala hal qilinishini kutib turishlarini iltimos qilib, kecha ancha suhbat bo'ldi.
Qayerda bo'ldi suhbat?
Orenburg viloyati Buzuluk rayonida vatandoshlarimiz bilan elchilar orasida kinoteatrda, aktovi zal, katta bir dvorets kulturada uchrashuv organizovat qilindi. Chunki vatandoshlarni orasiga bularni qo'yishga kutib oluvchi taraf Orenburg viloyati administratsiyasi yo'q. Vatandoshlar ichidan delegatsiya kelishsin dedi. Bir 70 ta, 73 ta odam keldi. Elchilar bilan ko'rishib, hammasi o'zlarini qiziqtirib turgan o'zlariga dolzarb mavzuni ko'tarishib, mana shu vatanga qaytish fikrlarini bildirishdi. Ular suhbat bo'ldi. Suhbat qariyb 3 soat suhbat bo'ldi. Shundan keyin vatandoshlar lagerga qaytdi. Elchilar yana davom etib ishlashyapti. Hozir Samara viloyatini Chernigovka, Bashay Chernigovka degan aholi yashash punktida ham to'planib qolgan vatandoshlar hozir shu yerga ketishdi elchilar.
Demak, uchrashuvda o'sha mehnat migrantlaridan 73 kishi qatnashdi va uchrashuv Buzuluq tuman markazida kinoteatrda bo'ldi.
Yo'q, markazida emas, bir qishloqda bo'ldi. O'sha migrantlarimiz yashab turgan hozirgi kunda vaqtincha joylashtirilgan lagerdi. Yonidagi Aldarkina degan qishlog'ida bo'ldi.
Aldarkina degan qishlog'ida bo'ldi. Demak, aniq bir yechimga kelingani yo'q, aniq bir qaror qabul qilingani yo'q. Ularni qachon O'zbekistonga Qozog'iston orqali o'tishi ma'lum emas hozircha.
Aniq bir kelishilgan narsa shu bo'ldiki, vatandoshlarimiz elchilarga o'zlarini talabini qo'yishdi.
Nimadan iborat bo'ldi o'sha talablar?
Shoferlarimiz bizga avtomobillarimizni O'zbekistonga olib ketishga imkon yaratib beringlar dedi. Shoferlarning talabi. Mehnat muhojirlarining talabi bizga samolyotga charterni reyslarda soni kam, biletlari qiymati baland. Shuning uchun sizlardan iltimos, yo poyezd yo'nalishini o'rnatib beringlar bizga, yoki bo'lmasa avtobus yo'nalishini o'rnatib beringlar. Buni muntazam ravishda shuni yo'lga qo'yib berishinglarni so'raymiz deb talab bilan chiqishdi. Elchilar buni tushunish o'zlariga yozib olishdi bu narsani. O'zbekiston mutasaddilariga buni yetkazishdi, va'da qilishdi. Elchilar o'zlari tomonidan bir ikkita taklif qilishganidi. Mana bu Qozog'istondagi pandemiyani kuchayib ketgani, O'zbekistondagi holatni kuchayayotganini hisobga inobatga olib, vaqtincha bu yerda ishlab turishni yoki bo'lmasa kelgan joylarda ish o'rinlari bo'lsa qaytib ketishlarini taklif qilgan edi, lekin vatandoshlar o'zini fikrini aytdi. Biz orqaga qaytib ketishga xohishimiz yo'q. Hammasini dardi bitta bo'lgani bilan sababi har xil. Kimdir oilasidagi sharoit, sog'liq masalasi, boshqa, hammasi o'zini fikrini aytdi. Boshqa vatandoshlarimizni dardlarini yetkazdi elchiga. Elchi o'ziga xulosa qildiki, vatandoshlar orqaga qaytib ketmas ekan, imkoni yo'q ekan, har xil holatlardan kelib chiqqan holda faqat O'zbekistonga yo'l ochib berishdi, taraddudini qilishlikka va'da qilib, shu narsaga kelishildi.
O'sha uchrashuvda gap bo'lgandir, masalan, o'sha o'zbekistonlik diplomatlar, Rossiyadagi O'zbekistonni elchixonasi xodimlari, konsulxonalari xodimlari Qozog'iston hukumati bilan o'sha Orenburgda to'xtab qolgan, to'planib qolgan o'zbekistonliklarni Qozog'iston hududidan o'tkazish to'g'risida ular bilan Qozog'iston hukumati bilan bir muzokara qilinyapti ekanmi, yo'qmi?
Bu narsa bizning elchixonamiz tarafidan emas. Elchixona O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga vatandoshlarda to'liq ro'yxati olindi. Kechagi kunga ham, chunki kelish to'xtamayapti-da vatandoshlarimiz. To'liq ro'yxatini olib O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga yubordi. O'zingiz tushunasiz, bu narsa bitta organ tarafidan qilinadigan ish emas. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi, O'zbekiston boshqa bir tashkilotlari bunga imini hissa qo'shadigan nimalar bor, chegara xodimlari, boshqalar, shular bilan birikilgan holda Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligiga nota jo'natilib, bularga O'zbekistonga qaytish imkonini yaratish ustida ish olib borilyapti.
Lekin mana bugun 10-iyul kuni yo'l qachon ochilishi to'g'risida bir aniq gap yo'q, a?
Aniq bir mana bu kunga sizlar orqaga qaytasizlar degan aniq kun belgilangani yo'q, chunki
orqaga emas, O'zbekistonga.
O'zbekistonga ketish, O'zbekiston endi orqada, ular O'zbekistondan kelgan odamlar ko'p.
Shuning
uchun vatanga qaytish masalasi hal qilinyapti, lekin qaysi kunni belgilash masalasida, qaysi kunga bu masala hal bo'lishi haqida O'zbekiston mutasaddilari, bu holatda O'zbekiston elchilari aniq bir chisloda aytishgani yo'q, chunki bu ularga bog'liq narsa bo'lmagani uchun ular bu narsani haqida ishlab, tez kunda yana vatandoshlarimizga bilan uchrashishni va'da qilib ketishdi.
Mana Xabarovda aytdingiz, ro'yxatlar tuzildi, qancha odam ekanligi aniq bo'ldi dedingiz. Mana shu kunda necha kishi bor Orenburg viloyatida? Agar keyin bilsangiz, keyin Samaradagini ham aytasiz.
Samara viloyat haqida menda to'liq ma'lumot yo'q. Afsus, bu bizga yo'q emas. Elchilarda aytishi bo'yicha 1300 tadan ziyodroq, lekin Orenburg viloyatida kechagi elchilar kelgandagi yana to'ldirilgan ro'yxatda holatida 920 ga yaqin odam bo'ldi.
Bu Orenburg oblasti bo'yichami yoki faqat Buzuluq tumanidami?
Orenburg oblasti bo'yicha biz hamma vatandoshlarimizga imkon darajada Orenburg viloyati ma'muriyati bilan kelishilgan holda bir palatchni lager organizovat qildik imkon darajamizda. Shu joyda hamma muhojirlar to'plangan, avval 3 joyda to'planib turgan edi. Bularni hammasini bir joyga olib kelib, har qalay imkon darajamizda suv, svet, bir palatchni bor bo'lsa ham, hatto boshpana, shu masalalar haqida jinday yordam qildik vatandoshlarimizga.
Sonini so'rayapman. Mashtakova deyiladi, Solilyetsk deyiladi, mana Buzuluq deyilyapti. Hammasi bo'lib Orenburg viloyati hududida shu kunda 10-iyulgacha nechta odam to'planib qoldi o'zbekistonliklar?
Yana bir marta aytayapman. Orenburg viloyatini hamma rayonlaridan bir joyga olib kelib, Buzuluq rayonida vaqtinchalik muhojirlar uchun lager qildik. Bu lagerda hozirgi kunda 920 ga yaqin odam to'plandi. Mana menga hozir ham odamlarni hujjatlari kelib tushdi. Kelish to'xtamayapti.
Yo'q, men qayta so'raganimki, o'sha mehnat muhojirlarining o'zlari o'sha Mashtakovda ham bor va hammasi bo'lib 1-2000 ga yaqinlashib qoldi degan gapni aytishgandi-da kecha.
Mashtakova bu Orenburg KPPsi bo'lgani bilan, lekin ular Bolshaya Chernigovka degan joyida. Mashtakova u KPP zona. U joyda odam yo'q. Lekin unga 15 km joyda Bolshaya Chernigovka degan Samara viloyatini Bolshaya Chernigovka degan qishlog'i bor. Shu yerda mehnat muhojirlarimiz shu yerda to'plangan va Orenburg viloyatini Buzuluq rayonida to'plangan. Hozir 2 joyda.
Ha. Demak, men o'sha Mashtakova mehnat muhojirlari Mashtakova deb tushunayotgan joy u Samara viloyatida.
Samara viloyati Bolshaya Chernigovka degan qishloq.
Ha, ikkalasini qo'shsa o'shalarni aytgan raqami kelib chiqyapti lekin.
Ha. Shunda 2000 dan ziyod odam to'planyapti.
Ha. Demak, Samara bilan Orenburgda 2000 dan ziyod o'zbekistonlik Qozog'iston orqali O'zbekistonga o'tishni ko'zlab turibdi. Endi mana tunov kuni bir 3 kunmikin bo'ldi, Solilyetskdan ko'chirildi o'zbekistonliklar. Bu nima sababdan ko'chirildi ular?
Endi men sizga bunda tushuntirsam, vatandoshlarning vatanga qaytishi eng asosan ko'p qismi Moskva yo'nalishidan kelyapti bizga. Solilyetsk. Orenburg viloyatini Qozog'istonga eng chiqib ketish territoriyasi. Moskva yo'nalishidan birinchi rayon bu Buzuluq rayoni. Bizi mezbon taraf Orenburg viloyati ma'muriyati bizni mehnat muhojirlarni butun rayon bo'yicha o'zlarini rayon bo'yicha o'tib, bu chegara zonasida to'plangandan ko'ra maqsadga muvofiq bo'ladi, kiraverishda. Viloyatga kiraverishda ularni bir joyda to'plasak, bir joyda shart-sharoit qilishga harakat qilsak, to'g'ri bo'ladi. Chunki ko'proq nima bo'lyaptiki, Buzuluqqa Mashtakova kontrolno-propuskno punkt joyi chegara zonasi yaqin. Shu yerdan O'zbekistonga ketish uyushtirilishi mumkin bo'lgani uchun vaqtincha shu yerga ko'chirildi.
Yo'q, Solilyetsk ham Qozog'istonga yaqin hududida, ularda endi Solilyetskdan bir 200 km shimolga olib borib qo'yishdi-da, shuni men tushunmadim.
Men yana bir marta tushuntiryapman. Bu bizni O'zbekiston elchixonalarini boshqarmoq bu Orenburg viloyati ma'muriyatini qarori.
Tushundim. Endi qarang, mana hozir Buzuluq tumanida ekan,
Iskra degan joyda, vatandoshlar.
Ha, o'sha joyda lager qilindimi? Kecha ilgari kuni kelgan suratlarda chamadonning ustida o'tirishganini ko'rdingiz-da. Qanday sharoit umuman? Bugungi sharoit qanday?
Bu vatandoshlarimiz ko'chirilgan kunidan boshlab men o'sha yerga borganman. Ko'chirilishlarini men o'zim tushuntirganman. Ko'chirilish kunidan avval qurilgan bu holat lagerlar. Har bir odam hozir palatkaning ichida. Palatkaning tashqarisida kelish to'xtamasa ham hali ko'chada qolgan odam yo'q. Endi odamlar chamadon ustida o'tirishi u endi o'zining shaxsiy xohishi. Balkim dam olib o'tirgandir, balkim palatkaning ichi etkigisi kelmayotgandir. Lekin har bir vatandoshda hozirgi kunda palatkaga kirib vaqtincha issiqdan yog'in-chachindan saqlanish uchun imkon bor yaratildi.
Mingga yaqin kishi deyapsiz, bitta joyini o'zida koronavirus xavfi bor. Qandaydir bir tibbiy xizmatlar ko'rsatish uyushtirilganmi? Bir doktor bormi u yerda?
Albatta, bular bor. Endi bitta narsani tushunishimiz kerakki, biz musofirchilikdamiz. Biz birodi uydamiz. Qo'pol qilib aytganda, poygaydan joy ko'rsatsa poygayda o'tiramiz. To'g'ridan joy ko'rsatsa to'g'riga chiqamiz. Orenburg viloyati, Rossiya Federatsiyasi bizga hozir shu narsani imkon darajasida bizga yaratib berdi. Undan oldin muhojirlar, mana shu Samara viloyatida turgan muhojirlarimiz ham yo'l chetida, yo'ldagi chekasida yotibdi. Palatka nimalar qurilmagan. O'tgan safar qurib, o'sha yerdan jo'natganmiz. Shuning uchun vatandoshlar har bir inson o'ziga taqdirni o'zi tanlaydi. Afsuski, vatandoshlarimiz oilaviy qiyin holatlariga kelib chiqib, mana shunday qiyinchilikda bo'lsa ham vatanga qaytish harakatida.
Yo'q, doktor bormi? Konkret savol masalan.
Konkretni doktor bor.
Ha, yaxshi. Endi siz jamoat tashkilotisiz, a?
Ha, men jamoat tashkilotiman.
Davlatga aloqangiz yo'q.
Komersiy tashkilot. Mening tashkilotim ne komersiy tashkilot. Mening tashkilotim iqtisodiy bir aloqalar qilishga, umuman iqtisodiyotga aloqasi yo'q tashkilot.
O'zbekiston hukumatiga ham, Rossiya hukumatiga ham aloqangiz yo'q, a?
Mutlaqo aloqasi yo'q.
Lekin siz bir necha kundan beri shu yordam berishga harakat qilyapsiz shekilli, o'sha joyda turgan mehnat muhojirlarini kimisi bilan bog'lanmaylik, sizni ismingizni bilishadi, Ravshan Hoji deyishadi. Va eng qizig'i ular sizdan xafa bo'lishyapti. Kelib uchrashmaydi dedi, men tushuntirishga harakat qildim, bu jamoat tashkiloti. Uchishidan xafa bo'lish haqqingiz yo'q dedim, lekin baribir shunday xafachilik bor. Sizdan ko'p narsani kutishyapti. Nima uchun ular xafa bo'lishyapti?
Endi har bir odamni ko'ngliga yo'l topish juda qiyin narsa. Lekin siz aytgan narsa yolg'on narsa. Men to'g'risini aytaman. Vatandoshlardan har safar borib men 100-100 gaplashaman. Kecha tunda soat 12 da men u yerdan chiqqanman. Bomdod namoziga men o'rtamizda 300 kilometrcha joy bor. Men uyimga yetib kelganman. Elchilar kechki payt ketgan bo'lsa, men tungacha shu yerda bo'lganman. Shuning uchun bu gap to'g'ri emas.
Men endi meni yolg'onchilikda ayblamang, men eshitgan gapimni aytdim xolos. Xo'p.
Men yolg'onchi demadim, o'sha gapni gapirgan odam yolg'onchi.
Ha, endi mana mehnat migrantlariga siz nima degan bo'lardingiz? Mana hozir nima deb maslahat bergan bo'lardingiz? Mana kecha uchrashuv o'tibdi, ularga aniq gap aytilmabdi. Lekin ular qandaydir bir gap kutishyapti-da, hukumatdan kutyapti, bu ishlar bilan shug'ullanayotgan sizdan, mana jamoat tashkilotidan kutyapti. Nima degan bo'lardingiz?
Endi hammamiz imkon darajamizda ishlaymiz-da, siz masalan ozodlikda buni yoritishga harakat qilyapsiz. Men masalan vatandoshlarimga ikkita suv olsam, ikkita non olsam, qo'limdan kelganini qilishga harakat qilyapman. Xudoga shukr, hech kim befarq emas. Vatandoshlarimizga afsuski ular xohlagan javobni ayta olmayman. Qachon O'zbekistonga ketadi deb. Lekin qachon ketsa ham, hozircha bizikida mehmon. Qo'limizdan kelgan narsani qilyapmiz. Afsuski, qo'limizdan ko'p narsa kelmaydi, lekin imkon darajamizda. Bu narsani faqat O'zbekiston mutasaddilaridan kutamiz.
Yaxshi. Ravshan hoji aka, endi o'zingiz boshqarayotgan tashkilot haqida ikki og'iz ma'lumot bersangiz. O'zbeklar avtonomiyasi qanday tashkilot?
O'zbeklar avtonomiyasi nekommersiya organizatsiya. Bu tashkilot komerskiy deyilishga qilishga mutlaqo haqqi yo'q. Bu obshtetsiyaviy organizatsiya emas, bu avtonomiya. Obshtetsiyaviy organizatsiyalarda komerskiy deyilishga haqqi bor. Rossiya Federatsiyasining qonuniga binoan. Lekin bizniki o'zbeklar avtonomiyasi. Shuning uchun biz nafaqat O'zbekiston Respublikasi, Rossiya Federatsiyasidan hech qanday manfaatdor emasmiz. Bizning tashkilotimiz tashkil topganiga 5 yildan ziyod bo'ldi. Shu vaqt mobaynida bitta emas, bir nechta yuzlab, minglab odamga imkon darajamizda yordam berdik. Bizning vatandoshlarimiz maqsadimiz O'zbekiston millatini, O'zbekiston tarixini, O'zbekiston madaniyatini yashab turgan hududimizga tarqatish, xolos.
O'zingiz nima ish qilasiz?
Men savdogarman, fermerman.
Ha, yaxshi. Ozod suhbat eshittirish edi. Orenburg oblastidagi O'zbeklar avtonomiyasi rahbari Ravshan Hoji Kavlonov bilan suhbatlashdik. Rahmat sizga, Ravshan aka.
Assalomu alaykum.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Mirzaobod hokimi Sardobadagi toshqin yuvib ketgan uylar o'rnida boshlangan qurilishlarga ham buldozer soldi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 6-7 iyul kunlari 100 ga yaqin ichki ishlar xodimi, xususan amonchilar hamrohligida haqiqat mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi Solon qishlog'iga kelgan Sirdaryo viloyati Mirzaobod tumani hokimi Hamid Abdullayev qishloqdagi 8 ta hovli o'rnida tiklangan poydevor ustiga buldozer soldirdi. 1-may kuni Sardoba suv ombori to'g'oni buzilishi ortidan bu qishloqdagi 62 ta hovlini ham butunlay suv yuvib ketgan va uy egalari berilgan 40 million so'mlik tovon puliga vayron bo'lgan uylari o'rnida qurilish boshlagan edi. Avvaliga bunday qurilishga ruxsat bergan tuman hokimligi, so'ngra Toshkentdan kelgan bosh planni ro'yxatga chiqib, har birida kamida 25-30 sotixdan kattaroq tomorqa va bog'i bo'lgan bu oilalarni cho'l hududidagi bo'sh joylarga ko'chishga majburlashga o'tgan. Guvohlarning aytishicha, tuman hokimi bilan 6 iyul kungi uchrashuvda 62 ta uy egasi hokim taklifini qabul qilmasligini, hokim esa ular e'tirozi qabul qilinmasligini aytib turib olganidan so'ng davlat vakillari kuch ishlatishga o'tgan. Uy o'rnida tiklangan poydevorni himoya qilishga uringan ayollarni avonchilar ikki qanotidan ushlab, panjarali avtobusga tiqib qo'yishdi va xuddi maymunni qafasda ushlagandek, to' qurilishini buldozer vayron qilmaguncha qamab turishdi. Keyin qo'yib yuborishdi, deydi guvohlardan biri. Ularning aytishicha, bunday zo'ravonlik oqibatida ayollardan ikkitasi hushdan ketib yiqilgan, yana bir keksa erkakning ahvoli yomonlashgan va tez yordam chaqirtirilgan. Ozodlikka taqdim etilgan videolardan tez yordam mashinasi va suvrida uzala tushib yotgan hushsiz ayolga tibbiy yordam ko'rsatilayotgani ko'riladi. Ozodlik bog'langan solinliklarning aytishicha, qurilishi boshlangan hovlilarni buldozer bilan tekislash 7 iyul kuni ham davom etgan. Yana hokimning o'zi IIB boshlig'i amonchilar tumandagi hamma uchastkavoylar bilan tepasida turdi. Jami 8 ta uyda boshlangan qurilishni buzib ketishdi. Kechagidek qarshilik qilganlarni qafas avtobusda ushlab turib, buzib bo'lgandan keyin qo'yib yuborishdi. Videoga olmoqchi bo'lganlarni ushlab telefonini olib qo'yishdi. Kim video chiqarsa jazolaymiz deb qo'rqitishdi, dedi 7 iyul kuni ozodlik gaplashgan voqea guvohlaridan biri. Sirdaryo viloyati Mirzaobod tumani Haqiqat mahalla fuqarolar yig'inidagi Solon qishlog'i 1-may kuni Sardoba suv omborida sodir bo'lgan texnogen falokat oqibatida butunlay vayron bo'lgan. Bu qishloqda aksariyati loydan qurilgan uylarni suv butunlay yuvib ketgan. Har birida 8-15 ta xonagacha uyi bo'lgan bu hovli egalari 30 sotixdan ko'proq tomorqasida dehqonchilik va chorvachilik bilan ro'zg'or tebratib kelgan. Sardoba falokati oqibatlarini bartaraf etish bo'yicha tuzilgan hukumat qarori bilan solinliklarga ham ayni hududda quriladigan ko'p qavatli uydan 3 xonali kvartira, 40 million so'm tovon puli va 10 million so'mlik Artel maishiy texnikasiga sertifikat berilgan. Rasmiylar iddaosicha, bu hududni qayta qurish rejasiga muvofiq, Solon qishlog'idagi 62 ta hovli va tomorqa yeri hokimlik ixtiyoriga o'tkazilib, 70-chi yillardan beri bu yerda bog' va ekinzorga aylantirilgan solinliklarga cho'l hududidan yer berilishi kerak. Aholi 50 yil parvarishlagan bu hovli joylar o'rnida rasmiylar ro'yxatga chiqilayotgan bosh planga muvofiq ekopark va qovun bozori qurilishi belgilangan. Ozodlik 6-7 yil kungi mojaro xususan solinliklarning hokimlik shaniga bildirayotgan e'tiroz va tanqidlariga munosabat olish uchun Mirzaobod tuman hokimligi mulozimlari bilan bog'landi. To'polondan xabardorligini aytgan mahalliy mulozimlar hokimning qarshilikni murosa bilan hal qilishga uringani, ammo ayrimlarning o'jarlik yo'lidan qaytmaganidan so'ng kuch qo'llashga majbur bo'lganini tan oldi. Hokim Toshkentdan kelgan bosh rejani ijro qilish kerak. Bu odamlar davlat o'zlariga berayotgan yordamni tushunmayapti. Qancha tez yangi joyga ko'chib qurilishini boshlasa o'zlariga shuncha yaxshi bo'ladi, dedi tuman hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi. 1-may kuni Sardoba suv ombori to'g'onining buzilishi oqibatida Sirdaryo viloyatining Sardoba, Oqoltin va Mirzaobod tumanlarida rasmiy hisob-kitobga ko'ra 2570 ta uy hovli, 76 ta ko'p qavatli uy yaroqsiz holga kelgan, 1781 ta hovli, 52 ta ko'p qavatli turar joy qisman zararlangan. Bu borada ochilgan jinoyat ishi tafsilotlari hozircha jamoatchilikka e'lon qilingan emas.
O'zbekiston fermerlik.
O'zbekistonlik fermerlar Prezident Mirziyoyev 6 marta imzolagan qaror bekor qilinganini g'allani topshirib bo'lgandan so'ng bildi. Davlat rahbari qaroriga binoan fermerlar davlatga topshiradigan bug'doyning 25%ni erkin narxda sotishi mumkin edi. Ozodlik suhbatlashgan fermerlarning aytishicha, don qabul qilish korxonalari ularni topshirilgan donni aktsiyaga qilishga chorlab, topshirilgan g'allaga haq 100% davlat narxida to'lanishini aytgan. Qorako'ldon aksionerlik jamiyati bosh hisobchisi Vazirlar Mahkamasining qarori asosida shunday qilinayotganini aytdi. Qarorning maxfiy deb nomlangan 3-bandi Lexus'da nashr qilingan matnidan olib qo'yilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Jondor tumanlik fermer Shurat Razoqovning aytishicha, prezidentning 25% g'allani davlat korxonalari bozor narxida sotib olishi haqidagi qarordan so'ng fermerlar xursandchiligi uzoq cho'zilmadi.
Shu bu yilgi 2020-yil 5-mart kunidagi qaror bilan 25%dan voz kechildi. Qolgan 25%ni bozor tamoyillari asosida bozor narxida olaman. 5%ni davlat narxida olaman deb o'zi qaror chiqaruvdi. Bugunga kelib yana o'sha eski 100% hisoblab turibdi-da. Mana shu qarordan bular bugun 6 oy o'tmay tonib o'tibdi-da.
Razoqovning aytishicha 1 kilo bug'doyning davlat narxi 1550 so'm, bozordagi narxi esa 2800 so'm. Fermerning aytishicha 1 yil davomida g'allaga 3 marta qayta shartnoma qilingan. Ozodlik suhbatlashgan andijonlik qashqadaryolik fermerlar ham 100% g'alla davlat narxida sotib olinayotganini ma'lum qildi. Qorako'ldon aksiyadorlik jamiyatining bosh hisobchisi Latif Vafoyev Ozodlik bilan suhbatda fermerlarning g'allasi 100% davlat narxida sotib olinishiga Vazirlar Mahkamasining 15-iyundagi 378 sonli qarori asos bo'lganini aytdi.
Hozir 75-25 oldin qaror chiqdi. O'zgarishlarda 100% bo'ldi. 75-15 degan nimat qarori o'z kuchini yo'qotgan degan joy bo'lgan.
Dedi Latif Vafoyev. Bosh hisobchi o'rinbosari Abdullaziz Otamurodovning ozodlikka tushuntirishicha, qarorda Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 30-sentyabrdagi 831 son qaroriga asosan davlat resurslariga 3,019,000 tonna, shu jumladan 293 ming tonna urug'lik don xarid qilish deb yozilgani, bu yana o'sha eski tizimda ishlash kerakligini anglatadi. Ammo Ozodlik Lexus saytida 15-iyunda e'lon qilingan Vazirlar Mahkamasining 378 sonli qarorini sinchiklab o'qir ekan, 2-band bilan 4-band o'rtasidagi 3-band yo'qligini aniqladi. Ozodlik donni qayta ishlash korxonalaridan biriga yuborilgan bu qarorning aslini topishga muvaffaq bo'ldi. Bu qaror nusxasida 3-band maxfiy deb nomlangan va unga hech narsa yozilmagan. Bu bandda prezident Shavkat Mirziyoyevning 6 martda imzolagan qarori bekor qilinganini taxmin qilish mumkin. Vazirlar Mahkamasining 15-iyundagi 378 sonli qarorida fermerlardan 25% bug'doyni erkin narxda sotish olib qo'yilishi sababi izohlanmagan va faqat qarorning boshida bunday deyilgan. Koronavirus pandemiyasi davrida ichki bozorda don, un mahsulotlari barqarorligini ta'minlash uchun yetarli miqdorda don tayyorlash maqsadida Vazirlar Mahkamasi qaror qiladi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Avstriya politsiyasi dam olish kunlari poytaxt Vena yaqinida otib o'ldirilgan chechenistonlikning o'limi siyosiy qotillik yoki uyushgan jinoyatchilikka aloqador ekanligini aniqlash ustida ishlamoqda. Politsiya qotillikda aloqadorlikda gumonlanayotgan 2 rossiyalikni qo'lga oldi. Otib o'ldirilgan shaxs 43 yoshdagi Rossiya fuqarosi ekani mamlakatga siyosiy boshpana izlab kelganini Avstriya rasmiylari ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Mahalliy matbuot xabarlariga ko'ra, marhumga Vena yaqinidagi Gerasdorf shaharchasida avtomobil to'xtash joyida 5 marta o'q otilgan. Avstriya politsiyasi marhum nomini oshkor qilmagan bo'lsa-da, Ozodlikning chechen diasporasidagi manbalariga ko'ra, uning ismi Mamixan Umarov bo'lib, venalik Anzor laqabi bilan tanilgan. Umarov 2005-yilda Avstriyaga ko'chib borgan va oradan 2 yil o'tib siyosiy boshpana olgan. Checheniston mustaqilligi uchun kurashgan Mamixon Umarov Checheniston lideri Ramzan Qodirovning tanqidchisi bo'lgan. Avstriya politsiyasi Umarovga himoya taklif qilinganini, ammo bu taklifga rozi bo'lmaganini ma'lum qildi. Qotillikdan bir necha soat o'tib, Venadan 200 km masofada joylashgan Linz shahrida bir gumonlanuvchi qo'lga olindi. Ozodlik 47 yoshdagi Sarali Astayev ekanligini aniqladi. Ozodlik shuningdek politsiya qo'lga olgan 2 gumonlanuvchi 37 yoshdagi Salman Magomedov ekanligini aniqladi. Rasmiylar uni boshida guvoh o'laroq ko'rgan. Har ikki gumonlanuvchi chechenistonlik Rossiya fuqarosi bo'lib, 2000-yillar boshida Avstriyada siyosiy boshpana olgan. Avstriya hududiy razvedka hamda aksilterrorizm agentligi shov-shuvga sabab bo'lgan ushbu qotillikni tergov qilmoqda. Agentlikning yetakchisi qotillik ortida siyosiy motiv yoki o'zaro kelishmovchilik turgan bo'lishi mumkinligini aytdi. Umarov bergan intervyulari hamda ijtimoiy tarmoqlardagi postlarida o'zini sobiq jangchi hamda o'z vaqtida mustaqil ichkeriya Checheniston Respublikasi deb e'lon qilingan hudud xavfsizlik xizmatlarining sobiq xodimi deb atagan. Marhum joriy yilning fevralida o'z YouTube kanalini ochib 30 video yuklagan. Videolarning oxirgisi platformaga 2-iyul kuni yuklangan. Chechen tilida yozib olingan videolarning aksari yakunida Umarov Qodirovni, uning oilasi hamda sheriklarini haqoratlagan. Videolarning bir nechtasi 250 ming martadan ko'p ko'rilgan. Umarov chechen qo'mondoni Adam Asmayevga suiqasd urinishi bo'yicha Ukraina rasmiylari olib borayotgan tergovda muhim guvoh bo'lishi kutilayotgan edi, ammo Ukrainaga kiritilmadi. Asmayev Ukraina sharqida Rossiya parast ayirmachilariga qarshi jang qilgan. 2017 yilning oktyabrida Kiyev shahrida amalga oshirilgan hujumda Asmayevning rafiqasi Amina Okuyeva halok bo'lgan edi. Asmayev va Okuyevaga qilingan hujumdan ko'p o'tmay Radikal partiya Millatchi partiyasi a'zosi Ihor Masuychukka suiqasd uyushtirildi. Amalga oshirilgan portlashda 2 kishi nobud bo'ldi, ammo Masuychuk tirik qoldi. Deputatning Asmayev va uning rafiqasiga aloqasi borligi aytildi. Umarov Masuychuk bilan aloqada bo'lgan hamda bomba hujumi haqida uni oldindan ogohlantirgan. Avstriyaning Kurier gazetasining xabar berishicha, politsiya Umarov ishi uyushgan jinoyatchilik yoki chechen urug'lari o'rtasida kelib chiqqan kelishmovchilikka aloqador bo'lishi mumkin degan qarashni ham ko'rib chiqmoqda. Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.